Emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, Radija Svetigore, draga braće i sestre. Evo nas još jednu emisiju u kojoj tumačimo poslanice svetog apostola Pavla. Nastavljamo sa tumačenjem prve poslanice Korinćanima, tačnije 7. glave, u kojoj sveti apostol govori o braku i bezbračnosti. Na samom početku postavlja se pitanje zašto je sveti apostol Pavle baš izabrao ovu temu na početku ove poslanice da govori. Ima nekih nagoveštaja po svetim spisima da je u Korintu bila i jedna preterano asketska struja, čiji su predstavnici prezirali brak i mislili da hrišćani ne trebaju da stupaju u bračnu zajednicu, ili ako već stupaju u nju, da treba da se uzdržavaju od polnog života. Objašnjavajući ovaj problem, a sveti apostol kaže da bezbračnost samo po sebi nije loša, čak je i bolja od braka, ali i brak je dobar, jer predstavlja sigurno sredstvo protiv bluda, stoga supružnici ne treba da se uzdržavaju od bračnih dužnosti. Kad se ima u vidu carstvo Božije i težnja ka savršenstvu po svetim ocima, bolje da se čovjek uopšte ne dohvata žene i ne stupa u brak. Ali odricanje od braka je poseban dar Božji, koji naravno nije dar svima. Pozitivni cilj braka sastoji se u duhovnoj i tjelesnoj vezi dvije osobe različitih polova, radi rađanja potomstva i radi uzajamnog duhovnog pomaganja i težnji za sticanje carstva nebeskoga i ulazak u njega. Naravno i u braku može i treba da dođe do privremenog uzdržavanja od bračnih dužnosti, ali samo uz obostranu saglasnost supružnika, a radi naravno nekog višeg cilja, na primjer posta i molitve i usavršavanja. Apostol i kaže u ovoj glavi da bi lično volio da svi budu kao što je on bezbračni, ali je svjestan da je za takav život potreban poseban dar od Boga, te to čovjek ne može da postigne sopstvenim snagama. U prvom stihu 7. glave on piše: a za ono što mi pisaste, dobro je čovjeku da se ne dohvata žene. Ispraviši pometnju svojih zbog podjela bluda i koristoljublja, apostol Pavle postavlja pravila za brak i za devstvenost. On kaže da je prevashodno dobro da se svaki čovjek, a ne samo sveštenik, kako su to neki rđavo razumjeli, ne dohvata žene i ostane devstvenik. Međutim, sigurnije je, a i našoj slabosti bliže, da se stupi u brak. Zbog toga dodaje i sljedeći nastavlja u drugom stihu: ali zbog izbjegavanja bluda svaki neka ima svoju ženu i svaka neka ima svojega muža. Ovdje on govori i o jednoj i o drugoj strani. Može se dogoditi da je muž sklon cjelomudrnosti, a žena ne, ili obrnuto. U riječima zbog izbjegavanja bluda postiče na uzdržavanje. Ako se brak dopušta radi izbjegavanja bluda, onda oni koji su sjedinjeni brakom ne bi trebalo da spajaju sebe bez svake umjerenosti, nego cjelomudreno. Muž neka ukazuje ženi dužnu ljubav, tako i žena mužu. žena nije gospodar svoga tijela, nego muž, tako i muž nije gospodar svoga tijela, nego žena. Ovdje se pokazuje da je ljubav jednog prema drugom u istinu neizbježna dužnost u braku. Supružnici, kaže, nisu gospodari svojih tijela, nego je žena istovremeno i sluškinja i gospodarica muža svoga. Sluškinja jer nema vlast nad svojim tijelom da bi ga predavala kome hoće, nego njime gospodari muž. A gospodarica je zbog toga jer je tijelo njenog muža njeno tijelo i on nema vlast da ga daje bludnicama. Na sličan način i muž je sluge i gospodar svoje žene. I nastavlja u 5. stihu i kaže: ne zabranjujte se jedno drugome, sem po dogovoru i privremeno, da bi se predali postu i molitvi, pa se opet sastanete, da vas satana ne iskušava vašim neuzdržanjem. Žena ne smije da se uzdržava protivno volji muža, isto kao što ni muž ne smije da se uzdržava protivno volji svoje žene. Ako se jedno uzdržava protiv volje drugoga, znači da ga lišava sebe, slično kao što se govori o novcu. Međutim, ako se uzdržavaju po volji, onda je to nešto sasvim drugačije. Kada, na primjer, oboje, i muž i žena, prema uzajamnoj saglasnosti odrede određeno vrijeme za uzajamno uzdržavanje. Šta znači ovaj izraz svetog apostola Pavla privremeno? To jest kada dođe vrijeme da obitavaju u molitvi, odnosno da se mole s posebnom usrdnošću. Nije rekao jednostavno radi molitve, nego da bi se predali molitvi. Da je sveti apostol smatrao da je supružnički život prepreka za uobičajenu svakodnevnu molitvu, kako bi onda na drugom mjestu rekao molite se bez prestanka u Solunjanima, 1. Poslanici 5. glava 17. stih. Dakle, on hoće da kaže da bi njihova molitva bila srčanija, uzdržite se jedno od drugog. Iako ne skrnavi bračno spajanje, ipak obeta blagočestivo djelanje. I kaže, opet se sastanite da se satana ne iskušava vašim neuzdržanjem. Apostol rasuđuje da se opet sjedinjuju. To, međutim, on ne postavlja kao zakon, nego pripisuje zato da satan ne bi iskušavao, to jest da vas ne bi posticao na blud. I nastavlja u 7. stihu, ali ovo govorim kao mišljenje, a ne kao zapovijest. Da biste se povremeno lišavali jedno drugoga, rekao sam to, kaže apostol, kao mišljenje, to jest kao dozvolu, to jest ishodeći prema vašoj slabosti, a ne kao neizbježnu zapovijest. Jer hoću svi da budu kao ja. Gdje god propisuje neki težak podvig, sveti apostol obično samoga sebe predstavlja kao primjer toga. Zbog toga i ovdje kaže, želim da se svi i svakda uzdržavaju. I nastavlja, ali svaki ima sopstveni dar od Boga, ovaj ovako, onaj onako. Prebivanje u devstvenosti je dar Boži, međutim taj podvig zahtjeva i našu snagu i našu borbu, kako on to naziva darom, da bi utešio Korinčane kojima je riječima, koje je rekao u 5. stihu, neuzdržanjem vašim naneo primjetan udarac. Sveti apostol je i sam brak smatrao darom, jer je rekao, svaki ima sopstveni dar od Boga, ovaj ovako, to jest da prebe u devstvenosti, a onaj onako, to jest dar da živi u supružništvu. U 8. stihu kaže, a neoženjenim i udovicama velim, dobro im je ako ostanu kao i ja, što sam. A ako ne mogu da se uzdržaju, neka se žene i udaju, jer je bolje ženiti se i udavati se nego upaljivati se. Ovdje se vidi njegova mudrost. On ukazuje na prevashodstvo djevstvenosti i istovremeno ne primorava na uzdržavanje od supružništva onoga koji nije u stanju da se uzdržava, da u protivno ne bi bio izložen teškom padu. Ako kaže osjećaš veliko nasilje i upaljivanje, to je vlast požude, oslobodi se tog truda da ne bi, iako ih prihvatiš, pao još veće zlo. I nastavlja, udatima ne zapovjedam ne ja, nego Gospod, da se žena od muža ne razdvaja, A ako li se pak i razdvoji, neka ostane neudata ili neka se pomiri s mužem i muž da ne ostavlja ženu. Razdvajanje se, kažu, događaju ili zbog ljubavi prema uzdržanju, ili zbog malodušnosti, ili zbog nekih drugih razloga. Bilo bi međutim bolje kad uopšte ne bi bilo razdvajanja, a ako do njega i dođe, žena je dužna da ostane pored muža, ako ne zbog spajanja, onda zato da ne bi doveo neku drugu. Ako ne može da se uzdrži, neka se pomiri s mužem. A ostalim govorim ja, a ne Gospod. Ako neki brat ima ženu nevjerujuću i ona se privoli da živi s njim, neka je ne ostavlja. Iako žena ima muža nevjerujućeg i on se privoli da živi s njom, neka ga ne ostavlja, piše u 12. stihu. Šta ovim hoće da kaže sveti apostol Pavle? Ako je muž nevjerujući, neka ostane sa ženom. Ako je pak bludnik, treba da ostane s njom. Zar nevjerovanje nije gore od bluda? Istina da je gore. Bog međutim više traži za naše grehove protiv bližnjih nego za grehove protiv sebe, jer je rečeno: ostavi onda dar svoj pred žrtvenikom, idite se najprije pomiri sa bratom. On je oprostio onome koji je njemu dugovao 10.000 talanata, međutim kod onoga koji je dugovao 100 dinara osvetio se za uvredu. Tako i u ovom slučaju. On zanemaruje grijeh nevjere koji je vređa samoga Boga, ali grijeh preljube kažnjava kao protiv grijeh. Neki u ostalom objašnjaju ovako. Čovjek, kažu, u nevjeru ostaje usled neznanja koje se naravno može i okončati, kao što i sam apostol kaže, jer šta znaš, ženo, možda ćeš spasti muža. A blud se pak izvršava usled očigledne izopačenosti. Osim toga, bludnik je već samoga sebe odvojio, jer je oduzevši svoje udove od žene, od njih načinio udove bludnice. Međutim, kako nevjerujući nije učinio nijedan grijeh protiv tjelesnog sjedinjenja, ili bolje rečeno kroz to sjedinjenje, on će se možda i sjediniti po vjeri. U 14. stihu piše: jer se nevjerujući muž posveti ženom vjerujućom, i žena nevjerujuća posveti se mužem vjerujućim. Izobiljem čistote vjerujućeg supružnika nadvladava se nečistota onog drugog nevjerujućeg. To znači, i to znači riječi apostola, ne da to Bože nevjerujući postaje svet. Apostol nije rekao biva svet, nego posvećuje se, to jest biva pobjeđen svetošću vjerujuće polovine. Govori on to stoga da žena vjerujuća ne bi strahovala će postati nečista ako bude živjela s takvim mužem. Inače, djeca vaša bila bi nečista, nastavlja dalje, a sada su sveta. Ako nevjerujuća polovina ne bi bila nadvladana čistotom vjerujuće, njihova djeca bi bila nečista ili samo djelimično čista. A i nastavlja, sada su sveta, gdje se shvata, odnosno nisu nečista. I nastavlja u 16. stihu: jer šta znaš, ženo, možda ćeš spasti muža. U ovom stihu se ponovo obraća onom savjetu da žena ne bi trebala da ostavlja muža svoga i izlaže sadašnje pitanje. Ako se kaže ne svađa s tobom, ostani s njim i savjetuj ga, možda ćeš nešto i učiniti. Uspjeh predstavlja kao sumnjiv s jedne strane i zato da ne bi pomislila da ženi postavlja neizbježnu obavezu da u potpunosti ubijedi svoga muža, a sa druge zbog toga da bi u njoj podržao nadu da će preobratiti muža i da bi predupredio njeno očajavanje. Ili šta znaš, mužu, možda ćeš spasti ženu, samo kako Bog svakome dodijeli, svako kako ga je Gospod prizvao, onako neka živi. Apostol ovim riječima, kao da je rekao, ne bi trebao doći do razdvajanja pod izgovorom nevjerja, nego neka svako postupa onako kako je Bog blagovolio za njega. Čovjek je možda prizvan imajući nevjerujuću ženu, ostavi je kod sebe i ne proteruje zbog nevjerja. I piše: i tako zapovjedam po svima crkvama. Ovo je rekao stoga znajući da ga Korinčani radije slušaju ako čuju i da i drugima zapovjeda to isto. Je li ko prizvan kao obrezan, neka se ne gordi neobrezan. Je li ko prizvan kao neobrezan, neka se ne obrezuje. U ovim riječima vjerojatno se shvata da su mnogi stidići se obrezanja pribjegavali nekim ljekarskim sredstvima i dovodili obrezan ljud u prvobitno stanje, dodavajući na njega dio. S druge strane, neki su se nalazeći u obrezanju nešto važno obrezivali nakon što stupe u vjeru. Zato i kaže da to ne pomaže vjeri. Obrezanje nije ništa i neobrezanje nije ništa, nego držanje zapovijesti Božjih. U ovom stihu hoće da naglasi da se uz vjeru zahtijevaju i vrline. A sve ostalo ili se zahtijevalo ili se uopšte ne zahtijevalo ne donosi nekog ploda. Svako neka ostane u onom zvanju u kome je prizvan. Jesi li prizvan kao rob? Nemoj da brineš, nego i ako možeš da postaneš slobodan, radije se strpi, piše i shvativši ove riječi u onom zvanju u kome je prizvan, to je u kom načinu života i u kom činu i u kom stanju si povjerovao, u njemu i ostani. Pod prizivom se podrazumijeva privođenje vjeri. Naprimjer, da li si vjeru primio kao rob, ne treba da se brineš i ne smućuješ, jer si ti robstvo ni najmanje neće naškoditi. Čak i ako bi mogao da postaneš slobodan, iskoristi ono bolje, to je žrtvu i sebe radi koristi drugih. I nastavlja u 22. stihu, jer koji je kao rob prizvan u Gospodu, slobodnjak je Gospodnji, tako i koji je prizvan kao slobodnjak, rob je Gospodnji. Slobodnjakom je nazvan onaj koji je oslobođen robstva. Apostol dakle kaže, ti koji si povjerovao kao rob, slobodnjak si Gospodnji, jer te Hristos oslobodi i od grijeha i od onog spoljašnjeg robstva, čak i ako si rob. Ko se ne pokorava strastima, ima plemenitu dušu. I nije rob čak i ako izgleda tako. S druge strane, onaj koji je kao slobodnjak prizvan u vjeru, jeste rob i sluga Hristov. Dakle, ako imenovanje robstva zbunjuje roba, neka razumije da je on postao slobodan u Hristu i da ta sloboda daleko važnija je od ljudske slobode. I opet, ako imenovanje slobode je priuznosti slobodnjaka, neka takav razum daje, shvati da je on rob Hristov i neka se smiri, znajući da je podčinjen takvom gospodaru i da je dužan da mu ugodi. Kupljeni ste skupo, ne budite robovi ljudima. Svaki braćo u čemu je prizvan, u onome neka ostane pred Bogom, piše u 23. stihu. Ovo naravno ne govori samo robovima, nego i slobodnima, savjetujući svim hrišćanima da ništa ne čine da bi ugodili ljudima i da im se ne pokoravaju, ako su njihove zapovijesti protiv zakonite. To znači riječi, Bog vas je kupio i ne budite robovi ljudima. One ubeđuje da robovi otpadnu od svojih gospodara. To se vidi iz njegovih sljedećih riječi, u čemu je ko prizvan i tako dalje. To je, ako je neko prizvan kao rob, neka u tome i ostane. Pred Bogom je dodao zbog toga da kroz pokoravanje bezakonitim gospodarima ne bi otpali od Boga. Brinuo se ovdje apostol i o jednom i o drugom. Odnosno da pod izgovorom pokornosti Bogu robovi ne otpadnu od gospodara, a sa druge da pokazujući svojim gospodarima poslušnost veću od potrebne ne otpadnu od Boga. Nastavlja dalje, a za djevojke ili za devstvenike nema zapovijesti od Boga, nego dajem savjet, kao onaj koji je stekao milost od Gospoda, da je vjerodostojan. Prethodno nam je govorio o cjelomudrnosti, sveti apostol, a sada se obraća važnijem predmetu, odnosno devstvenosti. Kaže da Gospod nije dao zakon, niti da je dao zapovijesti u vezi sa devstvenošću, nego da je rekao samo, ko može primiti, neka primi. Zbog toga se nije, ni on kaže, usuđivao da bilo šta propiše u vezi s tim predmetom. To je važno pitanje, ali istovremeno i opasno. Uostalo, on daje svoje mišljenje, to je savjet, i kaže, jer sam i ja po milosti Božijoj udostojen da budem vjeran, to je s njemu blizak i onaj kojem se mogu povjeriti tajne. Blagoslovljen jesi Gospodi, nauči mja, o
sa apostolom Pavlom kroz život.
Nastavlja u 26. stihu, mislim dakle da je to dobro zbog sadašnje nevolje, da je dobro čovjeku ovako biti. Jesi li se privezao za ženu? Ne traži da se razrešiš. Jesi li se odrešio žene? Ne traži ženu. Ako li se i oženiš, nisi zagrešio. U riječima jesi li se privezao za ženu, pokazuje apostol da brak slično okovima sa sobom nosi i neprijatnosti, a razrešenjem se naziva uzdržavanje prema uzajamnoj saglasnosti, nego razdvajanje, to jest razvod bez dovoljno razloga. Ako se pak supružnici uzdržavaju prema uzajamnoj saglasnosti, onda to nije razvod. Rekao je ne traži ženu, a da ne bi pomislili da zapovjeda bezbračnost, dodaje ako li se oženiš nisi sagriješio. Ovdje sveti apostol kao da neprimjetno postiče na devstvenost, nazivajući brak okovima, a devstvenost razrešenjem i slobodom. I piše, i djevojka ako se uda nije sagriješila. Pod djevojkom ovdje ne podrazumijeva onu koja je posvećena Bogu, nego misli da je na još neudatu djevojku. Ako se dakle takva uda, neće sagriješiti, jer je brak u sebi ne sadrži ništa nečisto. I piše, ali će takvi imati nevolju tjelesnu, ja bi da vas poštedim. Ovdje nevoljama naziva brige i žalosti koje su povezane sa brakom. I piše, ja bih, kaže, da vas poštedim kao svoju djecu i želim da i vi budete slobodni i bezbrižni. Brak, to su okovi i oni koji su pod njegovim jarmom, nemaju vlast nad sobom, kao što je prethodno rečeno. A ovo vam kažem, braću, da je ostalo malo vremena. Da njegovim riječima takvi će imati nevolju tjelesnu, kako ne bi dodao, ali istovremeno i zadovoljstvo. Presjeca svaku nadu na zadovoljstvo, ističe da nema mnogo vremena. To je sve hita ka razrešenju. Približilo se carstvo Hristovo i nazad treba da se pokaže opet Hrista. Na ovo hoće sveti apostol Pavle dokaže u ovim riječima. I nastavlja dalje, od sada i oni koji imaju žene da budu kao da ih nemaju, i koji plaču kao da ne plaču, i koji se raduju kao da se ne raduju, i koji kupuju kao da ništa nemaju, i koji ovaj svijet upotrebljaju kao da ga ne upotrebljavaju. Ako i oni, kaže, koji imaju žene, treba da budu kao da ih nemaju, kakva je onda korist od svezivanja brakov i polaganja bremena na sebe? Šta o ovim riječima hoće da kaže, kao da ih nemaju? Hoće da kaže, znači da se ne privezuju za brak i za ženu i da ne iscrpljuju svoje brige na njih. Na isti način, niko ne bi trebao da se isuviše bavi nekim drugim stvarima, niti tužnim prilikama, koje je nagovijestio riječima. Oni koji plaču, niti radošću koju je označio drugim riječima, oni koji se raduju. Zbog čega nabraja ovo i ono? Jednostavno, oni koji upotrebljavaju ovaj svijet, trebalo bi da budu kao da ga ne upotrebljavaju, to je da se ne prevezuju za njega usrno i pristrasno. Prekomerna upotreba koja izlazi iz granica neophodnog predstavlja zloupotrebu. I nastavlja, jer prolazi obličje ovoga svijeta, a ja hoću da ste vi bezbrižni. Prolaze ih i razlaže se ovaj svijet. Zašto bi se onda vezivali za njega što se raspada? Kaže, ja hoću da ste vi bezbrižni. I na koji način mogu da budu bezbrižni? Ko je neoženjen, brine se za Gospoda, kako će ugoditi Gospodu, a ko je oženjen, brine se za ovo svjetsko, kako će ugoditi ženi. U ovom 33. stihu sveti apostol hoće da ukaže, želeći da budemo bezbrižni, zbog čega nam i savjetuje bezbračnost, i opet kaže, ko je neoženjen, brine se za Gospodnje. To su dakle te brige. Međutim, one nisu onakve, kaže, kao one što su povezane s brakom. Brige o Gospodnjem su spasonosne i slatke, a brige o svijetu štetne i teške. U stvari, za nije teško i žalosno starati se da ugodiš ženi, posebno onoj koja voli da se ukrašava i traži zlato i bisere i druge isprazne stvari. To naravno i primorava nesrećne muževe na nepravdu i dušekubne stvari. Razlikuje se i žena od djevojke. Ovim hoće da kaže da su one međusobno različite i nemaju brige iste. Jedna se brine o ovim, a druga o onim stvarima. Ukoliko su njihove brige različite, moraju odabrati one koji su bolje i lakše. I nastavlja, koja je neudata, brine za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu, da bude sveta tijelom i duhom, a koja je udata, brine za ovo svjetsko, kako će ugoditi mužu. Nije dovoljno biti svet tijelom, nego se takav mora biti i duhom, jer se u tome, to jest u čistoti tijela i duše, sastoji istinska devstvenost. U suštini su mnogi budući čisti i neporučni tijelom, oskrnavljeni dušom. Apostol je ovdje za jednu i za drugu dao određena obeleža prema kojima ih mora spoznati. To nisu ni brak, ni uzdržanje, nego s jedne strane veliko i nespokojno djelanje, a sa druge spokojno zanimanje svojim poslovima. Prema tome, djevojka nije ona koja se opterećuje mnoštvom ispraznih poslova. Udata pak da se brine kako da ugodi mužu i pri tom se posebno brine o svojoj ljepoti ili da bi je smatrali dobrom domaćicom, pokazuje se kao štedljiva i marljiva. I nastavlja, a ovo govori za vašu sopstvenu korist, ne da vam nametnem zamku. Govori je, kaže, o devstvenosti, znajući da je to korisno za nas, jest smo tada slobodni od briga i od žalosti i duša od toga ima više koristi. I piše u 36. stihu, ako li pak neko misli da je ružno za njegovu djevojku da bude neudata, i ako tako treba da bude, neka čini šta hoće, ne griješi, neka je uda. Ako neko kaže, budući istinu slab po duši, smatra da je ružno da njegova kći ostane djevojka, posebno ukoliko je prešla zreli uzrast, neka kaže, tako i bude. Neka čini šta hoće, to je hoće da se uda, neka se uda, jer neće pogriješiti. Međutim, bolje je zadržati djevojku, kao što kaže u nastavku. Ako je postojan u srcu i nije mu nužda, ima vlast nad svojom voljom, i ovo je odlužno u srcu u svome da zadrži svoju djevojku, dobro čini. Tako i onaj koji udaje svoju djevojku, dobro čini, ali koji ne udaje, bolje čini. Ovdje moramo zapaziti da se na početku divi onome koji zadržava svoju djevojku, nazivajući ga postojanim i čvrstim i govoreći da razborito otvori svoje djelo, jer kaže, koji je postojan u srcu. Znači da onaj koji udaje svoju djevojku nije postojan. Riječima nije mu nužda, pokazuje da otac ima vlast na svojom kćeri, da ponudi muža i niko ne može da ga primora da je ne udaje. Međutim, onaj koji udaje svoju ćer također dobro čini, jer udaja nije grijeh. Svak pak što nije grijeh, dobro je. I nastavlja, žena je privezana zakonom za vrijeme dok joj je živ muž. Ako li joj muž umre, slobodna je za koga hoće da se uda samo u Gospodu. Ali je blaženija ako ostane tako, po mojem mišljenju, a mislim da ja imam duha Božijega. U ovom stihu sveti apostol Pavle poučava o drugom braku, iako ga dozvoljava, za blaženiju smatra onu koja ne stupi u drugi brak. Kao što je devstvenost uzvišenija od prvoga braka, tako i prvi brak uzvišeniji od drugog. Žena je svezana zakonom, to je s opreznošću zakona, uzdržava se od preljubništva, od toga da kroz sjedinjenje sa drugim, dok je još muž živ, postane preljubnica. Međutim, ukoliko joj umre muž, ona postaje slobodna od okova i zakona prvog braka i dobija razrešenje. Samo u Gospodu, to je samo celomudrenošću i časno, ona može da stupi u drugi brak, radi rađanja i odgajanja djece, a ne zato što je privlači i požuda. Po mišljenju apostola Pavla, da to ne bi smatrao za nužnost, nego samo za savjet, božanski savjet, on to i govori. Mislim, kaže, da i ja imam duha Božijeg. U ovim posljednjim riječima 7. glave, sveti apostol Pavle pokazuje veliko smirenumlje, jer nije rekao imam, nego mislim da i ja imam, to jest pretpostavlja i smatra da on ima dara i duha Božijega da podučava drugoga. Draga braćo i sestre, u ovoj emisiji tumačili smo 7. glavu prve poslanice Korinćanima, u kojoj sveti apostol Pavle ukazuje i govori o braku i bezbračnosti, ukazujući da je brak jedna velika tajna, a također i bezbračni život nosi u sebe Božji dar i tajnu, i da su oba dva puta blagoslovena, ukazujući na njih samo ako se u pobožnosti i u čestitosti vrše. Ovom glavom sveti apostol Pavle je opominjao Korinčane, ukazivao im na dva puta na koji su prizvani. Njihova pouka, pouka i nama koji čitamo ovu poslanicu i riječi svetog apostola Pavla, možemo shvatiti kao pouku koja je i dan danas aktuelna. Da su svi ljudi, bili oni Korinčani ili Solunjani ili neki drugi, prizvani na dva puta ka Gospodu. Oni koji su devstvenici, koji su predali Gospodu u monaškom putu, i oni koji su svoj život predali bližnjem, mužu ili suprugu ili supruzi u braku radi blagoslovenog života u svezi ljubavi. Ostajte do slušanja i s Bogom. Blagoslovljen jesi Gospodi, nauči mja opravdanjem Tvojim. Sa apostolom Pavlom kroz život.